Višedecenijski spor o pravu na zemlju u žarištu tenzija u Jerusalimu. Izraelski vrhovni sud odložio je odluku o iseljavanju palestinskih porodica iz dijela istočnog Jerusalima u višedecenijskom slučaju o pravu na zemlju, koji je sada u žarištu rasplamsalih tenzija, ali i koji, kako tvrde organizacije za ljudska prava, ističe diskriminatornu politiku Izraela prema Palestincima, pišu svjetski mediji. Odlaganje sudske odluke. Izraelski vrhovni sud odložio je duboko spornu odluku da li Palestinci mogu biti silom iseljeni da se ustupi mjesto jevrejskim naseljenicima, pošto su stotine Palestinaca povrijeđene u sukobima s policijom u nekim od najgorih nemira u Jerusalimu u posljednjih nekoliko godina, ukazuje Guardian. Bivši izraelski odbrambeni zvaničnik poslije sukoba u subotu 8. maja uveče kod Starog grada u Jerusalimu opisao je atmosferu kao bure baruta spremno da eksplodira u svakom trenutku. Tenzije u Jerusalimu, ističe britanski list, porasle su posljednjih dana uoči sada odložene presude izraelskog suda da li vlasti mogu deložirati desetine Palestinaca iz naselja Sheikh Jarrah i ustupiti njihove domove jevrejskim naseljenicima. Nasilje tokom vikenda uslijedilo je pošto je u petak više od 200 Palestinaca povrijeđeno u nemirima kod jerusalimske džamije Al-Aqsa, trećeg najsvetijeg mjesta islama. Izraelska policija navodi da su povrijeđeni i brojni policajci. Vrhovni sud Izraela u nedjelju 9. maja saopštio je da je ročište o iseljavanju palestinskih porodica, koje je trebalo da se održi u ponedjeljak, otkazano na zahtjev državnog tužioca i da će odrediti novi datum u roku od 30 dana. Prošle nedjelje sud je saopštio da će saslušati žalbu palestinskih porodica protiv njihovog iseljavanja iz naselja Sheikh Jarrah u istočnom Jerusalimu u posljednjem razvoju u više decenija starom slučaju, koji je sada žarište rasta tenzija u Jerusalimu, ukazuje CNN. Organizacija doseljenika Nahalat Shimon koristi zakon iz 1970. da tvrdi da su vlasnici zemlje prije 1948. godine bile jevrijske porodice, pa bi sadašnji palestinski stanari trebalo da budu iseljeni i da njihova imanja budu ustupljena izraelskim jevrejima. Palestinci s druge strane kažu da su zakoni o restituciji u Izraelu nepravedni jer nemaju pravna sredstva da povrate imovinu koja je predata jevrijskim porodicama krajem 40. godina prošlog vijeka u državi Izrael. Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija saopštila je da se zakon primjenjuje na suštinski diskriminatoran način, dodajući da bi preseljavanje izraelskih građana na okupiranu teritoriju moglo biti zabranjeno po međunarodnom humanitarnom pravu i da može predstavljati ratni zločin. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova situaciju u Sheikh Jarrah opisalo je kao spor oko nekretnina privatnih strana, tvrdeći da Palestinci koriste taj slučaj za podsticanje nasilja u Jerusalimu. Palestinske vođe i institucije opisale su iseljavanje palestinskih stanovnika iz njihovih domova u istočnom Jerusalimu kao etničko čišćenje usmjereno na judaizaciju svetog grada. Većina međunarodne zajednice istočni Jerusalim smatra okupiranom teritorijom, ukazuje CNN i dodaje da ga Palestinci vide kao prijestolnicu buduće države, dok Izrael želi da održi ujedinjeni grad kao dio svoje suverene teritorije, odbacujući ideju da je bilo koji njegov dio okupiran. Situacija u Sheikh Jarrah privukla je pažnju svijeta, ukazuje CNN. Američki State Department izrazio je duboku zabrinutost zbog potencijalnog iseljavanja palestinskih porodica i pozvao da se izbjegnu koraci koji pogoršavaju tenzije ili udaljavaju od mira. To uključuje iseljavanje u istočnom Jerusalimu, naseljavanje, rušenje kuća i terorističke činove, rekao je portparol State Departmenta Ned Price. Spor od vremena Osmanlija. Za mnoge Palestince nevolje porodica kojim prijeti iseljavanje postale su simbol šireg napora za uklanjanje Palestinaca iz dijelova istočnog Jerusalima i ranijih raseljavanja Arapa s okupiranih teritorija i unutar Izraela, piše New York Times, ukazujući da je od početka maja mogućnost iseljavanja podstakla svakodnevne proteste, hapšenja i sukobe Palestinaca, izraelske policije i jevrejskih ekstremista. Dok pojedini zvaničnici u Jerusalimu tvrde da je riječ o pravnom sporu, drugi u gradskom rukovodstvu kažu da je to dio zajedničkog napora da se ojača jevrejska kontrola nad istočnim Jerusalimom i spriječi da u budućim mirovnim pregovorima bude ustupljen palestinskoj državi. Spor u Sheikh Jarrah potiče iz 1876. godine, kada je zemlja bila pod osmanskom vlašću, ukazuje američki list. Te godine, prema presudi Izraelskog suda, dva jevrijska fonda kupila su zemlju od palestinskih zemljoposjednika u Sheikh Jarrah, gdje se nalazi grobnica jevrijskog sveštenika iz antičkog doba Simona Poštenog. Jordan je zauzeo tu zemlju u arapsko-izraelskom ratu 1948. godine i podigao desetine domova za smještaj nekih od stotina hiljada palestinskih izbjeglica koje su izbjegle s teritorije na kojoj je nastao Izrael. Nakon što je Izrael zauzeo istočni Jerusalim 1967. godine, vratio je vlasništvo nad kućama u Sheikh Jarrah i jevrijskim fondovima koji su ih kasnije prodali desničarskim naseljenicima, koji su od tada pokušavali da isele stanovnike, navodi New York Times, i dodaje da su neke porodice već primorane da odu, dok su druge u različitim fazama sudskog procesa. Slučaj Sheikh Jarrah je istakao neravnotežu ko može povratiti zemlju u Jerusalimu, ocjenjuje list. U istočnom Jerusalimu Jevrejima je dozvoljeno da povrate imovinu koja je bila u jevrejskom vlasništvu prije 1948. ali palestinske porodice nemaju pravni mehanizam da povrate posjede koje su imali u zapadnom Jerusalimu ili drugdje u Izraelu. Različita prava Jevreja i Palestinaca. Nevolje porodica kojima prijeti iseljavanje podstakle su višenedjeljne demonstracije, a posljednjih dana i sukobe demonstranata izraelske policije, ali također ističu niz diskriminatornih mjera za koje organizacije za ljudska prava tvrde da su usmjerena na protjerivanje Palestinaca iz Jerusalima kako bi se očuvala jevrijska većina, ističe Associated Press. Izraelska organizacija B'Tselem i Human Rights Watch sa sjedištem u Njujorku naveli su te mjere kao primjer za ono što tvrde da je postao režim apartheida. Izrael odbacuje te optužbe i tvrdi da se svi stanovnici Jerusalima tretiraju podjednako. Međutim, kako navodi AP, stanovnici istočnog Jerusalima imaju različita prava u zavisnosti od toga da li su Jevreji ili Palestinci. Jevreji rođeni u istočnom Jerusalimu automatski dobijaju izraelsko državljanstvo, dok Jevreji bilo gdje iz svijeta imaju pravo da postanu izraelski državljani. S druge strane, Palestinci rođeni u istočnom Jerusalimu dobijaju neki oblik stalnog boravka koji se može opozvati ako provedu previše vremena živeći izvan grada. Oni mogu da podnesu zahtjev za izraelsko državljanstvo, ali moraju da prođu težak i neizvjestan birokratski proces koji može trajati mjesecima ili godinama. Palestinci se također drugačije tretiraju kada je riječ o stanovanju, što će otežati porodicama Sheikh Jarrah da ostanu u Jerusalimu ako budu iseljene, ukazuje AP. Poslije 1967. Izrael je proširio granice gradskih opština da obuhvati velika područja gdje je od tada izgradio jevrejska naselja u kojima žive desetine hiljada ljudi. Istovremeno je postavio granice palestinskih četvrti ograničavajući njihov rast. Danas više od 220.000 Jevreja živi u istočnom Jerusalimu, uglavnom u oblastima koje Izrael smatra četvrtima svog glavnog grada. Većina od 350.000 stanovnika Palestine na istoku Jerusalima zbijeno je u prenaseljene četvrti u kojima nema mnogo prostora za izgradnju. Palestinci kažu da ih troškovi i teškoće u dobijanju dozvola primoravaju da ilegalno grade ili da se presele na okupiranu zapadnu obalu, čime rizikuju da izgube prebivalište u Jerusalimu. Izraelske grupe za zaštitu ljudskih prava procjenjuju da je od 40.000 domova u palestinskim četvrtima polovina izgrađena bez dozvola i da im prijeti rušenje. Prijetnja dalje eskalacije. Iako su sudski spori iseljavanja palestinskih porodica odloženi, potencijal za eskalaciju i dalje postoji, ocjenjuje Wall Street Journal. Sam izraelski državni tužilac Avichai Mandelblit rekao je da razmišlja da li da se umiješa jer je spor postao politički eksplozivna stvar, navodi list, ukazujući da je napetost oko kontrole i pristupa kompleksu kod džamija Al-Aqsa, gdje je nasilje izbilo u petak uveče, već dugo izvor sukoba Palestinaca i Izraelaca. Jevrejima je to mjesto poznato kao Hramova gora, a muslimanima kao plemenito svetilište. Izraelski saveznici i susjedi u regionu povezali su pozive na smirenje s kritikama zbog potencijalnih iseljavanja palestinskih porodica. Pozivamo izraelske vlasti da budu uzdržane i da izbjegnu mjere koje bi dalje eskalirale situacijom tokom ovog perioda muslimanskih svetih dana, saopštila je bliskoistočna četvorka, diplomatsko tijelo koje uključuje Europsku uniju, Rusiju, Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene Nacije i koje posreduje u izraelsko-palestinskom mirovnom procesu. Kao znak da bi se nasilje moglo proširiti dalje od Jerusalima, kako piše Wall Street Journal, ekstremisti u pojasu Gaze lansirali su raketu prema Izraelu. Izraelska vojska odgovorila je napadom na položaj ekstremističke palestinske organizacije Hamas u Gazi. Izraelski zvaničnici također strahuju da bi se nasilje moglo proširiti na zapadnu obalu izvan Jerusalima. Fatah, stranka koja upravlja palestinskom upravom, pozvao je na pojačanu konfrontaciju s izraelskim snagama širom palestinske teritorije u znak solidarnosti solidarnosti s onima u Jerusalimu. Khaled Meshal, visoki zvaničnik Hamasa, pozvao je Palestince u Gazi da budu spremni da se odupru izraelskim naporima kod džamije Al-Aqsa. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u nedjelju da je Izrael posvećen slobodi vjeroispovijesti, ali da neće dozvoliti nasilje. On je dodao da Izrael neće pokleknuti pred međunarodnim pritiskom da obustavi izgradnju naselja u Jerusalimu, čak i dok se povećavaju osude takve politike.